Isaia toko fahaenina amby roapolo. Mitsaoka sy mijoro vavolombelona ny Israely na renina indray sy ny ova fo amin'izay fotoana hampingavan'ny fanjakana izay. Amin'izany andro izany dia ho hiraina eto amin'ny tanin'ny Joda izao fihirana izao. Manana tanàna mafy isika, famonjena no hotendren'i Jehovah ho manda sy fiarovana. Voainy vavahady mba hidiran'ny firenena marina izay mitana ny fahamarinana. Ny saina tsy miovaova dia harovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Matokian'i Jehovah mandrakizay, fa Jehovah Tompo no vatilampy mandrakizay. Fa naheriny ny mponina avy toerana, ny tanàna avy dia arodany, eny arodany ho amin'ny tany ka azerany ho amin'ny vovoka. Hitsahy ny tongotra izy, dia ny tongotry ny ory sy ny faladiany mahantra. Voaravina ny lalan'ny marina, eny aravina ho marina indrindra ny alehan'ny marina. Koa amin'ny lalan'ny fitsaranao, Jehovah, ô no iandrasanay anao, ny anaranao sy ny fahatsiarovana anao no irian'ny fanahinay. Amin'ny fanahiko no aniriko anao no ny alina, eny ny saiko ato anatiko no hitadiavako anao fatratra. Fa raha mamely ny tany ny fitsaranao, dia mianatra fahamarinana ny mponina amin'izao tontolo izao. Na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy, tsy mety mianatra fahamarinana izy. Eny, na dia ao amin'ny tanin'ny fahamarinana aza izy, mbola manao meloka ihany, ka tsy mety mijery ny fahalehibeazan'i Jehovah. Jehovah, ô, avo ny tananao, nefa tsy jeren'ireo. Tsy maintsy ho jereny ihany anefa ny fahasarim-piarinao amin'ny olonao ka ho menatra izy. Eny, afo no handevina ny fahavalinao. Jehovah, ô, manorina fiadanana ho anay ianao, fa ny asanay rehetra dia tanterahinao ho anay. Jehovah Andriamanitra, ô, tsy ianao ihany no efa nampanompo anay, fa tompo hafa koa. Nefa ianao irery ihany no ahazonay mankalaza ny anaranao. Ny maty tsy ho velona intsony, ny matoto tsy mba hitsangana, fa novalianao izy ka naringanao, sady nolevoninao avokoa ny fahatsiarovana azy. Nampitombo ny firenena ianao, Jehovah, ô, eny, nampitombo ny firenena ianao ka nahazo voninahitra ho anao. Nitarinao halalaka avokoa ny faritry ny tany. Jehovah, ô, noho ny azom-pahoriana izy dia nitady anao. Noho ny haran'ny famaizanao izy dia nanao vavaka anakam-po. Tahaka izay be vohoka efa madiva hiteraka ka miolanolana sy mitaraina noho ny farariny, dia tahaka izany izahay teo imasonao, Jehovah, ô, efa be vohoka izahay, efa nietijaza izahay, efa tahaka ny niteradrivotra izahay. Tsy nahavita famonjena ho an'ny tany izahay ka tsy niteraka ny mponina amin'izao tontolo izao. Ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny oloko hitsangana, koa mifoaza sy miobi ianareo izay mandry eo amin'ny vovoka, fa ny andonao dia tahaka ny andro ny fahazavana, ary ny tany hiteraka ny maty. Mandehana ry oloko, midira ao amin'ny efitranonao, ary mirindrina varavarana ianao, ka mierekely indray mipimaso monja mandra-pahalasan'ny fahatezerana. Fa indro, Jehovah mivoaka avy amin'ny fitoerany hamaly ny mponina amin'ny tany noho ny heliny, ary ny tany hampiseho ny ra izay nofohiny ka tsy hanafina intsony izay novonoina teo aminy.